Voice of Indonesia.
Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Sri Unun Sari. Berita penting. Presiden RI katakan 3KEK kawasan timur untuk pemerataan pembangunan. Presiden RI ingatkan warga tidak berlibur saat pemungutan suara pemilu. Berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan pengoperasian 3 kawasan ekonomi khusus di kawasan Indonesia Timur bertujuan untuk pemerataan pembangunan. Antara melaporkan, hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo ketika meresmikan pengoperasian kawasan ekonomi khusus Bitung, kawasan ekonomi khusus Maloy, kawasan ekonomi khusus Morotai di Bandara Samratulangi Manado, Sulawesi Utara, Senin 1 April. Presiden menyebutkan pembangunan kawasan ekonomi khusus ditujukan untuk menarik investasi masuk ke Indonesia. Pengembangan kawasan ekonomi khusus juga akan meningkatkan daya saing produk Indonesia. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengingatkan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih untuk tidak berlibur saat pemungutan suara dalam rangka pemilu pada 17 April mendatang. Presiden Joko Widodo saat konferensi gereja dan masyarakat di Manado, Sulawesi Utara, Minggu 31 Maret malam mengajak warga negara datang ke tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya. Presiden menekankan suara setiap warga menentukan masa depan bangsa dan negara. Menurut Presiden, semua warga Indonesia harus memanfaatkan pemilu untuk Indonesia ke depan yang lebih baik. Tren harga karet alam dunia masih berada di level rendah. Untuk itu, Kementerian Perdagangan Indonesia beserta dua negara penghasil karet alam lainnya, Thailand dan Malaysia, mulai mengimplementasikan Agreed Export Tonnage Schema AETS ke-6. Dalam kebijakan AETS ini disepakati pengurangan volume ekspor karet alam sebesar 240 ribu ton selama 4 bulan. Kesepakatan tersebut sesuai dengan hasil pertemuan khusus pejabat senior Dewan Karet Tripartit Internasional pada 4 dan 5 Maret lalu di Bangkok, Thailand. Dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta Senin 1 April, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Kasan, menyebutkan Indonesia akan mengurangi ekspor karet alam sebesar 98 ribu ton dalam waktu 4 bulan terhitung 1 April.
Sesuai dengan kesepakatan di tingkat menteri waktu itu, ada range 200 sampai 300 ribu ton. Di tingkat SOM kemudian disepakati tiga negara akan mengurangi 240 ribu ton. Dibagi berdasarkan proporsional dari angka produksi masing-masing negara. Jadi dari 240 ribu ton itu, maka Thailand kontribusi produksinya itu kan 52,6%. Indonesia 40,9% dan Malaysia 6,5%. Nah, sehingga Indonesia 40,9 itu sama dengan 98.160 tadi. Dan nanti akan dikurangi sesuai dengan periode yang disepakati untuk 4 bulan pelaksanaan.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Afandi Lukman mengungkapkan pergerakan harga karet dengan adanya pelaksanaan implementasi AETS yang berbeda di Thailand menjadikan harga karet sedikit tertekan. Pengimplementasian AETS ini telah terbukti efektif untuk memperbaiki harga karet. Sekitar 2,7 ton ikan tuna segar produksi Maluku diekspor ke Jepang dari Bandara Internasional Patimura, Ambon, Minggu 31 Maret. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Maluku, Elvis Patisilano, menyebutkan nilai ekspor ikan tuna tersebut mencapai $16.700 Amerika. Ia menjelaskan nilai ekspor ikan tuna segar Maluku ke sejumlah negara pada 3 bulan terakhir ini mencapai $5 juta. Seperti ditulis Republika Online, Elvis Patisilano mengakui setelah dibentuk tim peningkatan ekspor Maluku pada 8 November 2018, tim melaksanakan kesepakatan bersama ekspor terpadu yang dikenal dengan pelayanan 247. Pelayanan ekspor 247 artinya semua pihak siap memberikan pelayanan selama 24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam sepekan tanpa libur hingga produk ekspor tiba di negara tujuan. Pemerintah Indonesia perlu melaksanakan kebijakan terkait transisi energi, terutama yang terkait dengan batu bara secara berkelanjutan karena komoditas itu sangat diandalkan di sejumlah provinsi di Nusantara. Hal tersebut dikatakan Direktur Institute for Essential Service Reform, Pabi Tumiwa, dalam seminar yang digelar di Jakarta, Senin 1 April, seperti dikutip Antara. Menurutnya, salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah produksi batu bara yang meningkat cukup signifikan di tataran global, sehingga menyebabkan tekanan internasional agar Indonesia mengekspor batu bara. Ia mengingatkan Indonesia sejak 2017 menjadi negara pengekspor batu bara terbesar di dunia melampaui Australia. PB juga mengingatkan penggunaan batu bara masih dominan dan dipakai di 78 negara di dunia serta menghasilkan 40% dari seluruh listrik dunia. Namun di sejumlah negara terdapat kebijakan dan rencana untuk mengurangi bahkan menghilangkan pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mengajak dunia untuk ikut menangani tata kelola terumbu karang berkelanjutan dengan mengusung resolusi terkait hal tersebut yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Staf Ahli Menteri Bidang Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kelautan dan Perikanan, Suseno Sukoyono, dalam siaran pers yang diterima Antara di Jakarta Senin 1 April menyebutkan, resolusi tata kelola terumbu karang berkelanjutan diusung oleh Indonesia bersama Monaco, serta didukung oleh Meksiko, Filipina, dan Korea Selatan. Suseno Sukoyono mengatakan resolusi itu mengajak dunia internasional untuk bekerja sama melakukan aksi nyata dalam konservasi dan pengelolaan terumbu karang secara berkelanjutan, termasuk potensi dampak buruk perdagangan ikan karang hidup untuk konsumsi. Lembaga Penelitian Padi Internasional membuka kantornya di Bogor, Jawa Barat, Senin 1 April dalam rangka mempercepat transfer pengetahuan dan teknologi padi yang selama ini telah ada di dunia. Direktur Jenderal Lembaga Penelitian Padi Internasional, Mitsu Morel, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Indonesia, Fajri Jufri, telah menandatangani perjanjian kerjasama pendahuluan sejak 2018. Seperti ditulis Antara Senin 1 April, Mitsu Morel mengatakan pihaknya berkomitmen bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan mitra nasional lainnya untuk mendorong penelitian yang siap di masa depan dan kolaborasi kebijakan. Kesepakatan tersebut menyerukan kedua lembaga secara bersama-sama saling berbagi hasil inovasi dan penelitian, berbagi keahlian dan dukungan kebijakan untuk membantu Indonesia mencapai tujuan swasembada beras. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia, komentar hari ini mengambil judul Pemerintah Batalkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210. Pada 31 Desember 2018, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 tahun 2018 tentang perlakuan perpajakan atas transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce. Namun pada 29 Maret 2019, rencana penerapan Peraturan Menteri Keuangan tersebut secara penuh, yaitu pada 1 April 2019, dibatalkan. Alasan dibalik pembatalan menurut Sri Mulyani adalah kurangnya sosialisasi. Akibatnya, banyak pihak yang salah paham mengenai peraturan tersebut, sehingga diperlukan tambahan waktu yang cukup untuk sosialisasi. Sebenarnya kebijakan yang diambil pemerintah melalui Menteri Keuangan bertujuan untuk menciptakan perlakuan yang setara antara pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik e-commerce dengan yang konvensional. Walaupun bertujuan baik, pemerintah melalui Menteri Keuangan tidak ngotot untuk tetap memberlakukannya sesuai rencana, terutama karena memang dirasakan masih kurangnya sosialisasi. Bila melihat substansinya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 memang dimaksudkan untuk tidak memberatkan para pedagang atau pelaku usaha e-commerce. Isinya lebih fokus pada pengaturan hak dan kewajiban yang bersifat umum dan menekankan registrasi sebagai wajib pajak bagi para pedagang. Tetapi karena masih banyak pihak yang belum paham tentang substansi tersebut, maka polemik masih saja muncul. Pemerintah tidak ingin polemik yang timbul dari ketidakpahaman banyak pihak ini menimbulkan efek yang tidak menguntungkan bagi e-commerce yang sedang naik daun belakangan ini. Indonesia merupakan negara 10 terbesar pertumbuhan e-commerce, bahkan mencapai 78%. Kontribusi sektor e-commerce terhadap ekonomi Indonesia berpotensi terus meningkat seiring pertambahan penduduk yang menggunakan internet dan peningkatan penetrasi e-commerce. Menurut studi McKinsey, di tahun 2022, perdagangan dengan sistem online akan menciptakan 26 juta lapangan pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tentu saja merupakan kewajiban pemerintah untuk menjaga pertumbuhan sektor e-commerce karena berkontribusi menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh membiarkan adanya penilaian masyarakat bahwa ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi e-commerce dengan transaksi perdagangan dan atau jasa lainnya. Direktorat Jenderal Pajak memang perlu gencar melakukan sosialisasi agar Peraturan Menteri Keuangan 2010 ini dapat segera diberlakukan. Sekian komentar hari ini.
Pendengar, berikut peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di tanggal 1 April di masa lampau. Kami awali dengan 1 April 1929, kelahiran Milan Kundera. Milan Kundera lahir di Brno, Cekoslowakia, seorang novelis Republik Ceko yang paling terkenal yang masih hidup. Lahir di Ceko, dia tinggal dalam pembuangan di Perancis sejak 1975 dan dinaturalisasi pada tahun 1981. Karya Kundera yang paling terkenal adalah The Unbearable Lightness of Being. Buku-bukunya ini dilarang oleh rezim komunis di Cekoslowakia hingga kejatuhan rezim tersebut pada Revolusi Beludru pada tahun 1989. Kundera hidup hampir sepenuhnya dalam kemisteriusan, ia jarang berbicara di depan media, meski telah berkali-kali menjadi kandidat penerima Nobel Sastra. Beralih ke 1 April 1941, pembantaian Fontana Alba. Pembantaian di Fontana Alba terjadi pada tanggal 1 April 1941 di Bukovina Utara. Sekitar 2.000 warga sipil di dekat desa Fontana Alba, Rumania, dibantai tentara Uni Soviet yang sedang bertugas di daerah perbatasan. Peristiwa tragis itu kini dikenang dengan sebutan pembantaian Fontana Alba. Kami akhiri dengan tanggal 1 April 2009. Albania dan Kroasia resmi gabung dengan NATO. Albania dan Kroasia secara resmi bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization atau NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara, tepat tanggal 1 April 2009. Padahal bertahun-tahun sebelumnya Albania merupakan anggota Pakta Warsawa, organisasi yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Namun, Albania sudah keluar pada tahun 1968, jauh sebelum Pakta Warsawa bubar. Sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Saat ini jangan khawatir yang akan terjadi nanti selama ada cinta di hati. dapati hidup saat ini. Yeah, jangan khawatir yang akan terjadi nanti selama.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut Indonesiaku yang kali ini nampaknya akan berbicara soal pameran otomotif. Pendengar, pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Show atau GIAS resmi dibuka di Surabaya Jumat 29 Maret. Pameran ini diselenggarakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat membuka pameran mengatakan, tahun kemarin, ekspor Mobile Completely Built Up atau CBU sudah menyentuh angka 264 ribu unit dan yang bentuk Completely Knocked Out sekitar 82 ribu unit, sehingga total menembus 346 ribu unit. Dan Kementerian Perindustrian pun menargetkan ekspor otomotif nasional mampu menembus 450 ribu unit pada tahun ini, seiring dengan pengoptimalan komponen lokal yang semakin meningkat setiap tahunnya. Menteri Airlangga mengatakan industri otomotif saat ini sudah menjadi salah satu sektor manufaktur andalan dalam menopang pertumbuhan nasional ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memberikan prioritas pengembangan agar semakin berdaya saing global, terutama di tengah bergulirnya era digital. Ia menegaskan, pemerintah bertekad terus menciptakan iklim usaha yang kondusif agar dapat mendorong penambahan investasi baru maupun perluasan usaha di sektor industri otomotif. Airlangga Hartarto menyebutkan produk otomotif nasional saat ini telah diakui kompetitif di kancah internasional dan daya saing ini tidak terlepas dari pengoptimalan komponen lokal. Menurutnya, tingkat komponen dalam negeri ini yang menjadi kunci keberhasilan dari sektor industri otomotif nasional yang diharapkan mampu menjadi hub atau penghubung bagi pasar ASEAN bahkan di tingkat Asia. Airlangga pun memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show 2019 yang memberikan perhatian serius pada transfer informasi teknologi dan informasi atau inovasi kendaraan bermotor, terutama mobil. Sementara itu, Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nangoi menginginkan penyelenggaraan GIAS di Surabaya menjadi salah satu elemen penting yang mendorong pertumbuhan industri otomotif nasional. Pameran yang berlangsung tanggal 29 Maret sampai 7 April ini pun ditargetkan diramaikan oleh 50 ribu pengunjung. Saudara, sekian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Rindu.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan tradisi ngarot di Jawa Barat. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Radio Service Voice of Indonesia. Tradisi ngarot adalah upacara adat yang terdapat di Desa Lelea, Kecamatan Lelea, Jawa Barat. Tradisi ini memiliki arti ucapan syukur terhadap datangnya musim tanam. Upacara ini biasanya dilaksanakan pada minggu ketiga bulan November atau Desember dan selalu pada hari Rabu. Hal ini dilakukan karena hari Rabu dianggap keramat dan hari yang baik untuk menanam padi. Ngarot berasal dari bahasa Sunda yang berarti minum. Sedangkan dalam bahasa Sansekerta, ngaruat yang berarti bebas dari kutukan dewa atau bebas dari segala dosa. Budaya ngarot pertama kali dirintis Ki Buyut Kapol, yaitu seorang tokoh yang loyal dan berpengaruh di Desa Lilea. Ia rela memberikan sawah seluas 26,100 meter persegi sebagai wujud realisasi acara ngarot dengan sangat senang masyarakat Lelea menyambutnya. Upacara ngarot terdiri dari tiga bagian, yaitu arak-arakan, seserahan, dan pesta pertunjukan. Peserta yang mengikuti upacara ngarot harus menggunakan pakaian khas, yaitu remaja putri menggunakan kebaya, berselendang dilengkapi aksesoris seperti kalung, gelang, cincin, bros, peniti emas, dan hiasan rambut. Sedangkan remaja putra menggunakan baju komboran dan celana gombrang beserta ikat kepala. Upacara dimulai jam 8.30 dan semuanya peserta ngarot berkumpul di rumah kepala desa untuk didandani. Kemudian pemuda-pemudi diarak mengelilingi kampung. Setelah itu peserta ngarot masuk balai desa dan disambut dengan tari-tarian daerah. Lalu masuk ke inti acara, dimulai dari pembukaan, pembacaan sejarah ngarot, ucapan sambutan dari kepala desa, dan proses penyerahan kepada para kasinoman atau pemuda-pemudi. Baiklah saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini tentang tradisi ngarot dari Jawa Barat. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Di tempat ini, di tempat pertama aku menemukanmu. Kembali ku datangi tempat ini, tapi ku dengan yang lain.
Samar ku dengar suara yang selalu ku kenal, itu suaramu. Kau terlihat bahagia bersamanya, dia kekasihmu.
Terdiam kasih seperti matamu.
Dan kau
aku pun tersenyum dan ku genggam tangan wanita di sampingku.
Of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, kali ini ada kabar menarik dari Indonesia kami hadirkan dalam warna-warni. Kali ini kita akan bicara soal UGM kembangkan bambu sebagai bahan biochar. Fakultas Pertanian UGM membentuk konsorsium dengan Universitas Syekh Kuala, Universitas Andalas, Universitas Udayana, dan Universitas Gent dari Belgia untuk melaksanakan penelitian bersama pemanfaatan bambu sebagai bahan baku biochar. Apa itu biochar? Biochar adalah bahan arang aktif yang digunakan untuk mengurangi pencemaran lingkungan pertanian dan potensial menjaga kesuburan tanah. Kerjasama penelitian selama 3 tahun ini pun dimulai tahun ini dengan The Flemish Inter-University Council Belgium dengan promotor Profesor Stefan de Neve dari Universitas Gent Belgia dan Dr. Benito Heru Purwanto dari Fakultas Pertanian UGM. Heru Purwanto mengatakan kegiatan penelitian ini sudah dimulai sejak November tahun lalu dengan mengundang perwakilan penelitian dari 5 perguruan tinggi. Selanjutnya pada pertengahan Maret dilakukan diskusi dan workshop serta kunjungan lapangan ke lokasi desa binaan Fakultas Pertanian UGM di Desa Sidorejo Ngablak Magelang. Meski baru penelitian awal, tapi penelitian ini menggandeng para peneliti biochar dari balai penelitian yang ada di Indonesia dan menghadirkan pakar biochar dari Balai Penelitian Tanah Bogor dan Balai Penelitian Tanaman Rawa Kalimantan Selatan. Pada pertengahan Maret lalu, UGM juga melaksanakan diskusi dihadiri internal team project dengan beberapa mahasiswa S3 yang sedang melaksanakan kegiatan penelitian biochar. Selain itu, pihaknya juga mengundang para kelompok tani untuk melakukan praktik pembuatan biochar yang ditargetkan sebagai penerima manfaat dari hasil penelitian ini. Saudara, sekian warna-warni kali ini.
Voice of Indonesia.
Caramu mengkhianati aku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya yaitu mengenai informasi musik daerah yang ada di Indonesia. Di edisi kali ini akan hadir sebuah musik Melayu.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Informasi dan lagu edisi kali ini menghadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Sapu Tangan. Lagu ini merupakan ciptaan maestro Indonesia Gesang. Bercerita tentang sebuah cedera mata berupa sapu tangan yang diterima dari kekasihnya saat pertama bertemu. Sapu tangan ini penuh dengan kenangan akan janji untuk sehidup dan semati. Kini sapu tangan itu hanya menjadi kenangan. Lagu ini dibawakan oleh Ismanto, salah satu penyanyi keroncong berbakat Indonesia. Karakter vokalnya yang kuat memang sangat cocok membawakan lagu bergenre keroncong. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Sapu Tangan dinyanyikan oleh Ismanto.
Sapu tangan yang harum baunya menawan hatiku. Basah air mataku karena datangnya tangisku. Sapu tangan yang dulu ku terima dari kekasihku, pada masa dahulu berdua pertama bertemu. Penuh dengan rencana dan janji telah disetujui, meskipun bagaimana terjadi sehidup semati. Sapu tangan di waktu sekarang bagai puranku, karena kekasihku sekarang tinggalkan diriku. Sehidup semati.
sapu tangan di waktu sekarang bagai hiburan ku, karena kekasihku sekarang tinggalkan diriku.
Voice of Indonesia.
Bermula
Voice of Indonesia.
Kawanku, tinggalkanlah semua masalahmu. Bisik pasir deburan ombak temani semesta membiru dengan lahan.
Jalan saja. Hanya berduaan tanpa tahu tujuan, bahkan tidak mau tahu. Namun sudah saatnya untuk pulang. Ingin kau akhiri hari itu. Biar dia merindukanmu sendiri. Oh, jangan rasa dia pasti pergi.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voinindonesia, serta email di voi@voinews.id.